La actividad propuesta consiste en un rastrexio nocturno de terror, un juego por equipos donde cada grupo participante debe superar una serie de pruebas y desafíos terroríficos. En cada punto de itinerario previsto, habrá un personaje que portará un objeto que as y os participantes precisan conseguir a través da consecución da prueba proposta. Se a superan, obterán o objeto máis a súa asignatura, coa que deberán cumprimentar a ficha de control. A finalidade do xogo será superar todos os retos obtendo así todos os objetos precisos, no menor tempo posible, o que determinará o equipo gañador da iniciativa. Tamén, añadir que a programación municipal destinada á mocidade lucense comenzará este xoves día 26, cobradoiro, cociña, recetas de Samaín, que terá o día 2 de novembro a súa continuidade baixo o título Día dos Mortos, benvidos a México.